sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το πόθεν έσχεση της κυρίας Λατινοπούλου. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Ναι, τα δεδομένα είναι εκεί. Ανοίγεις το κινητό, βλέπεις τα δεδομένα, τα είδαμε τα δεδομένα, προχωράμε. Μία τα ανοίγεις, μία τα κλείνεις. Γιατί είναι δεδομένα, τα έχουμε για δεδομένα. Και τα έχει πάρα πολλοί κόσμος, είναι και διαδεδομένα. Και μετά από αυτά τα λογοπαίγνια, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι να πατήσετε το καμπανάκι εκεί να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβαίνει νέο βίντεο ή νέο επεισόδιο, γιατί όπως καταλαβαίνετε η εκπομπή είναι επεισοδιακή, ή αν θέλετε να έρθετε στις ζωντανές παραστάσεις που δεν υπάρχει εκεί το καμπανάκι, βγαίνω κανονικά εγώ, που παίζω αύριο Παρασκευή στην Αρχιτεκτονική με την Κατερίνα Διβρανά, ή στις 6 Οκτώβρη στο Χαϊδάρι στον Γκάλο Νέρο, ή μετά μπορείτε να έρθετε στην Ευρώπη που παίζω στη Νότια Γερμανία ένα τετραήμερο tour, παίζω στις 12 Οκτωβρίου στο Μόναχο, στις 13 στη Φραγκφούρτη, στις 14 στη Στουτγκάρτη και στις 15 στο Στρασβούργο. Όπου σας βολεύει. Πριν λίγες μέρες λοιπόν, τι έγινε, βγήκε στη δημοσιότητα το πόθεν έσχεση των πολιτικών μας για το 2022 και το 2023, χαρίζοντάς μας νέες στιγμές γέλιου στην κομική κοινότητα της χώρας και όμως υλικό για επιστημονική έρευνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δηλώσεις πόθεν έσχεση είναι ταυτόχρονα τέχνη και επιστήμη. Γιατί μπορεί σε κάποια πράγματα να είμαστε πίσω, αλλά οι λογιστές οι δικοί μας δεν υπολογίζουν τίποτα. Έχουν υπολογιστές, δηλαδή κατώτερους στην ιεραρχία που τους βοηθάνε, οι οποίοι χρησιμοποιούν και εκείνοι υπολογιστές, δηλαδή ανθυπολογιστές. Έχουμε δηλαδή κάτι δηλώσεις που πραγματικά τώρα τις βλέπεις και λες υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή λέει αλήθεια ή λέει ψέματα. Και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Βλέπουμε μία δήλωση, ας πούμε, ανθρώπου που δηλώνει, ας πούμε, εισόδημα 30.000 ευρώ το μήνα, που έχει πάρει δάνειο 500.000 ευρώ. Το οποίο είναι λογικό, βέβαια. Δηλαδή, αν και εγώ, ας πούμε, βγάζω 30.000 ευρώ το χρόνο, θα πάω σε μία τράπεζα, θα πω, θέλετε να μου δώσετε 500.000 να το αποπληρώνω, δίνοντας, ας πούμε, 1.000 ευρώ το μήνα, θα μας πάρει μόνο 40 χρόνια αυτό. Και η τράπεζα να μου πει, ναι, ορίστε, πάρτο. Φαίνεσαι φερέγγυος. Όχι σαν τον άλλον, ας πούμε, που θέλει να πάρει δάνειο 2.000 να πάρει ένα μηχανάκι, που πρέπει να έχει σταθερή δουλειά και να βάλει το σπίτι του υποθήκη. Ή είδαμε την άλλη δήλωση του άλλου του Γλυκούλη που το 2020 λέει είχε εισόδημα 100.000 ευρώ το χρόνο, το οποίο λες είναι τρελό ποσό. Και ένα χρόνο μετά είχε 1,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο εισόδημα που μπήκε στην πολιτική στο ενίκιο και τώρα έχει 25 σπίτια. Και πώς τα κατάφερε όντας ο μόνος άμπαλος αριστερόχειρας. Το οποίο είναι success story έτσι, γιατί είναι το success, τόσα λες. Το κατάφερε πώς, με την προσωπική του δουλειά. Όπως και η άλλη Γλυκούλα εκεί πέρα που έχει 1,3 εκατομμύριο ευρώ σε καταθέσεις η οποία είναι υπέρ του 13ωρου. Για τον εαυτό της. Όχι βέβαια, για τους άλλους. Γιατί με τη σκληρή δουλειά των άλλων κατάφερε αυτή να συγκεντρώσει αυτή την περιουσία. Με τη σκληρή δουλειά δηλαδή. Τώρα δική σου του άλλου δεν έχει σημασία. Ή και την πιο ωραία δήλωση που είδα του άλλου που δήλωσε, ας πούμε, ότι έχει κάτι, λέει 18 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο είναι, τι λέει, ήταν η αμοιβή του FBI για το γεγονός ότι αυτός ήταν ο δικηγόρος υπεράσπισης των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης. Το οποίο τι σημαίνει, ότι το FBI του έδωσε τα λεφτά για μια υπόθεση που δεν υπήρχε. Ήταν σκευωρία. Τα έδωσε το FBI τα λεφτά παρόλα αυτά. Γιατί οι πληροφορίες ήταν ψευδείς. Οι κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Και όταν λέμε αθώθηκαν, εννοούμε ότι η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Δηλαδή, μιλάμε για ξεκάθαρη αθώωση. Γιατί σε όλο τον κόσμο η Νοβάρτης πλήρωσε πρόστιμα, εδώ πέρα πρέπει να μας αποζημιώσει κιόλας. Και μέσα σε όλα αυτά αναδείχθηκε λοιπόν και ένα πόθεν έσχες, το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι σπουδαίο. Είναι το πόθεν έσχες αυτού του ανθρώπου, της αρχηγού, της φωνής, της λογικής, της κυρίας Λατινοπούλου. Ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική περίπτωση πόθεν έσχες, η οποία πραγματικά αντικατοπτρίζει τη φωνή της λογικής. Γιατί αυτή είναι η λογική. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να είναι αυτή η λογική. Να λέμε ότι είναι η φωνή της λογικής για τη λογική, ότι είναι η Νέα Δημοκρατία για τη δημοκρατία. Ότι είναι η ομάδα αλήθειας για την αλήθεια. Γιατί υπάρχει άσπρος ασπρισμός και μαύρος μαυρισμός. Γιατί αυτά είναι άκρα και τα καταδικάζουμε εξίσου. Γιατί ανάμεσα, ας πούμε, στο σωστό και το λάθος, ή τη μέρα και τη νύχτα, στον ανθρωπισμό και τον μισανθρωπισμό, εμείς παίρνουμε ξεκάθαρη θέση και λέμε αυτά τα δύο είναι άκρα. Δήλωσε λοιπόν αυτή η άξια εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, που αυτή τη στιγμή είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι το 2023 είχε ετήσιο εισόδημα 3.000 100.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό αστρονομικό, το οποίο είναι αυτό που χρειάζεται μια τετραμελής οικογένεια, ας πούμε, για να επιβιώσει ένα μήνα. Το οποίο την κατατάσσει κατευθείαν, ας πούμε, στην ανώτερη μέση τάξη. Και δυστυχώς αυτή η δήλωση έδωσε λαβία σε διάφορους, ας πούμε, δημοσιογράφους, καραφλούς μεσήλικες, να βγαίνουν να λένε αν είναι δυνατόν, τώρα είναι δυνατόν αυτό το νέο κορίτσι που είναι 30 χρονών εκεί σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, δεν κατάλαβα, 3.000 ευρώ. Ναι, αυτό δήλωσε λέει από επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί λέει εγώ λέει είχα μία σύμβαση που ήταν 22.000 ευρώ και αφαίρεσα τα έξοδα και μείνανε 3.000 ευρώ, τα καθαρά. Και αυτά δήλωσα, γιατί όταν λέμε πόθεν έσχεση είναι η δήλωση εισοδήματος. Τι θα βάλουμε εκεί πέρα, το εισόδημα, δεν θα βάλουμε δηλαδή και αυτά που ξοδέψαμε, αυτό είναι το εξόδημα. Δηλαδή, πραγματικά και έχει δίκιο. Γιατί, δηλαδή, να βάλουμε, ας πούμε, την ακραία περίπτωση, ρε παιδί μου, να πούμε ότι όντως έχει πραγματικά μία επιχείρηση και δηλώνει έξοδα. Όλα τα έξοδα πρέπει να δικαιολογούνται στην επιχείρηση. Και όποιος έχει επιχείρηση μπορεί να το βεβαιώσει. Μπορείς να βάλεις εταιρικό έξοδο το σούπερ μάρκετ, τον καφέ, το κομμωτήριο, το make-up, τις αποτριχώσεις, το μακιγιάζ, τον ντεκαπάζ, τον ντεμπραγιάζ, το αμπαλάζ που τα βλέπει ο λογιστής και λέει, βέβαια, εννοείται, βάλτε εδώ πέρα, θα περάσουν όλα, όλα θα περάσουν. Είμαι υπέρ. Είχε αυτή η κοπέλα 3.000 ετήσιο εισόδημα. Δηλαδή, μιλάμε ότι ζούσε με λιγότερο από ένα ευρώ τη μέρα αυτή. Λέει, γιατί γελάτε, κύριε, ζούσα με τη γιαγιά μου. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα. Δεν πήγαινα ούτε διακοπές ούτε πουθενά. Είχα διπλή προεκλογική περίοδο εκείνη την περίοδο. Που ήταν μια δύσκολη περίοδο, ευαίσθητη. Είναι υπέρ αρκετά τα 250 ευρώ το μήνα που βγαίνει για να χρηματοδοτήσεις μια διπλή προεκλογική εκστρατεία. Βέβαια, 250 ευρώ το μήνα σου είναι υπέρ αρκετά να χρηματοδοτήσεις χορηγούμενες στο διαδίκτυο, αφισοκολλήσεις που θυμάμαι, στάσεις λεωφορείων να είναι με τέτοιες αφίσες. Γραφιστικά, φωτογραφίσεις, ένα πουκάμισο είχε. Τα έβαζε με ιεράρχηση. Λέει, πρώτα θα βάλω, ας πούμε, ξέρω εγώ, το σαμπουάν να πλένομαι, μη με λένε και άπλητη, και μετά θα πάρω, ας πούμε, μαλακτικό για το πουκάμισο, γιατί ένα το έχω. Είναι λογικό να τα καταφέρει αυτή η κοπέλα. Πώς, γιατί έκοψε τον καφέ. Έκοψε τον καφέ απ' έξω, τσάκα αμέσως άλλαξε το τοπίο. Σταμάτησε να παίρνει, ας πούμε, 20 φέτες ζαμπόνα από το σούπερ μάρκετ. Σταμάτησε να παίρνει τη γαλοπούλα, τη βραστή, τη φουαντρέ. Αυτά είναι για τους αρχόντους, για τον κύριο Γεωργιάδη. Ποια ήταν αυτή, μία μεροκαματιάρισα η οποία με πολλές θυσίες κατάφερε με τα χρήματα που συγκέντρωσε να καταφέρει να φτάσει στα mainstream μέσα. Να την καλέσουν εκεί πέρα να εκθέσει τον καθαρά ανθρωπιστικό της λόγο. Τη στήριζε η γιαγιά της, η οποία γιαγιά ήταν μία γιαγιά αυτή και μία η άλλη, η θεία του Παπαντονίου από την Ιγυρία, που τον συνέδραμε οικονομικά, αν θυμάστε, αυτόν τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, που ήταν φτωχός αυτός ο άνθρωπος. Χρειάστηκε τη βοήθεια της θείας από την Ιγυρία, που όλοι τα βλέπουμε αυτά τα mail και τα σβήνουμε. Αυτός το διάβασε. Που αυτές στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, φανταστείτε τι θα έκανε αν έκοβε και η γιαγιά τον καφέ, ή αν ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ό,τι δουλεύει. Που αν αποσυνθέσεις στην Ελλάδα έχεις έναν ΟΠΕΚΕΠΕ, μία γιαγιά και μία θεία. Και μάλα τόσα την ξανασυνθέτεις. Μόνη της τα έκανε αυτά, έκοψε τον καφέ απ' έξω, έφτιαχνε φραπέ εκεί στην κουζίνα, στο χέρι, σπαστό, και τα κατάφερε να κάνει εκστρατεία προεκλογική δύο φορές από το υστέρημά της. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ότι δέχτηκε, ας πούμε, χορηγίες ανθρώπων, ας πούμε, που ήταν επίσης μεροκαματιάριδες. Απλά η δουλειά τους ήταν, ας πούμε, να πουλάνε καύσιμα. Είναι παράλογο να σκεφτείς ότι κάποιος της έδωσε χρήματα να κάνει αυτό το πράγμα. Εντελώς παράλογο. Το έκανε μόνη της. Το λογικό είναι να σκεφτείς ότι το έκανε όλο αυτό επειδή έκαψε το delivery. Και απέδωσαν οι θυσίες της και κατέληξε τελικά στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί την διάλεξε ο σοφός ελληνικός λαός, ο οποίος τα πάντα εν σοφία επίησε. Και έχει κάνει τους πολιτικούς καθηκόναν και ομοίωση. Και πήγε λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο να συνεχίσει να είναι μια φωνή λογικής, να λέει πράγματα λογικά, να υπερασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα. Στο εξωτερικό, που πήγε η Αφροδίτη στο Ευρωκοινοβούλιο για να πει ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο να το πει αυτό. Που πήγε εκεί και ρωτούσε, παιδιά, εδώ πέρα ωραία είναι τα έδρανα, τα βλέπω. Πού όμως μαγειρεύετε, πού μαγειρεύετε. Θα πάω εγώ εκεί να αρχίσω να πλένω τα πιάτα στο χέρι, έτσι, όχι με αυτά τα φεμινιστικά τα πλυντήρια πιάτων. Θα πιάσω να κάνω και ένα σίδερο εκεί πέρα, φέρτε μου και ένα μικρόφωνο να τα πω μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο. Γιατί είναι καθήκον της γυναίκας να κρατάει το σπίτι και να κάνει παιδιά. Βέβαια, εγώ είμαι μακριά από το σπίτι, δεν έχω παιδιά, αλλά δεν πειράζει, αυτός είναι ο δρόμος. Εγώ σας το λέω. Μπορεί να μην έχω παιδιά, έχω βαφτίσει όμως 2-3. Έχω πνευματικά παιδιά. Είναι το ίδιο. Πνευματικά το ίδιο. Προασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα και φαίνεται από το γεγονός ότι έχει μπλοκάρει τη συζήτηση για τα Τέμπη στο Ευρωκοινοβούλιο. Το οποίο είναι ξεκάθαρα υπέρ της Ελλάδας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα, θα κουτσομπολευόμαστε τώρα στο εξωτερικό, να μάθουν και οι άλλοι απ' έξω, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εμείς δικαιοσύνη στο σπίτι. Θα φάμε την απ' έξω. Που τα έχει σκεφτεί λογικά και λέει, εγώ ζούσα με ένα ευρώ τη μέρα. Άρα τι είμαι, φτωχή. Ποιος φταίει γι' αυτό, οι πλούσιοι? Όχι βέβαια, φταίνει οι φτωχότεροι από μένα, που ζουν με μισό ευρώ τη μέρα. Δεν είμαστε το ίδιο. Ο άλλος είναι φτωχός. Εγώ, που ζω με το ένα ευρώ τη μέρα, είμαι πλούσια. Έρχονται, λέει, εδώ και κάνουν αντικατάσταση πληθυσμού. Και έχει δίκιο. Πα στο Παγκράτη, δεν ακούς ελληνικά. Έχει γεμίσει το μέρος τουρίστες. Δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι στο Παγκράτη να μένουν οι Έλληνες. Εσύ με τη βάρκα να γυρίσεις πίσω. Να έρθεις με το τσάρτερ. Να το αγοράσεις το σπίτι, να πάρεις golden visa και μετά να φύγω εγώ. Εντάξει. Βγήκε ο Κέρκ αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα και έλεγε, λέει, βγήκε και λέει, οι γυναίκες λέει είναι χαζές. Και βγαίνει η Αφροδίτη και λέει, ναι, συμφωνώ. Αλλά λέει, δεν το εννοεί για όλες, το εννοεί για αυτές που δεν είναι λευκές. Η οποία κοιτάζεται τώρα εκεί πέρα και βλέπει τον εαυτό της λευκό. Γιατί αυτό έκανε ο άλλος. Λέει, εξαιρούμε τις λευκές και αυτές που είναι, ξέρω εγώ, τοξοτίνες του δεύτερου δεκαημέρου. Που φαίνεται δηλαδή η φωνή της λογικής. Τα ακούς και λες, αυτά είναι τελείως λογικά. Λέει, δεν θέλω να βλέπω γυναίκες, λέει, με αξιρίστα πόδια, με κυταρίτιδα, με ραγάδες. Δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Πάρε μια φούστα, κάλυψε τα μακριά. Τα μαλλιά σου δεν μπορείς να τα βάψεις. Κάντα ένα κότσο. Χάει μαλλιά, τι θα θες, βάλε ένα σταυρουδάκι. Έτσι έκανε κι άλλη και έχει τώρα 1 εκατομμύριο στην τράπεζα. Δηλαδή μιλάμε για τόσο προοδευτικές απόψεις, ας πούμε. Τα πανεπιστήμια. Βέβαια, πρέπει να έχουν αστυνομία, να έχουν ΜΑΤ μέσα. Όσοι δεν καταλαβαίνουν την παράδοση, γιατί είμαστε των παραδόσων εδώ. Να περνάνε μετά στα ΜΑΤ, γιατί όπου δεν μπίφτει λόγος, μπίφτει ράβδος. Και που έγινε και το ανίποτο, δηλαδή το αδιανόητο, ότι έγινε καταγγελία τώρα από κάποιον άλλον ομόσταυλό της, γιατί ο χώρος εκεί πέρα είναι τέτοιο, στάβλος είναι. Που λέει, αν είναι δυνατόν, λέει, πλαστογράφησε, λέει, 100 υπογραφές από τις 200 που χρειαζόντουσαν για να ιδρύσει το κόμμα. Και πρέπει, λέει, να επιστρέψει, λέει, τις μισθοδοσίες, αν είναι αλήθεια αυτό, από το 23 και μετά. Που οι ευρωβουλευτές παίρνουν κάτι 8.000 ευρώ το μήνα. Και το οποίο δεν θα είναι και πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τι θα κάνει, απλά θα κόψει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το βαρύ μακιγιάζ. Για να βλέπουμε πια το πρόσωπο της ακροδεξιάς, αυτιασίδωτο. Σε άλλα νέα, τι κάνατε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω εδώ το πρόγραμμα των παραστάσεων που έχω. Εγώ παίζω τις 3 του μηνός, είναι αύριο, δεν ξέρω πότε θα βγει το podcast, μπορεί να το ακούσετε αύριο το πρωί. Το βράδυ λοιπόν παίζω στην Αρχιτεκτονική με τη φίλη μου την Κατερίνα τη Βρανά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εισιτήρια, δηλαδή αν θέλετε να έρθετε μην το αφήσετε τελευταία στιγμή, μπείτε στο Linktree που έχω και κλείστε το αυτό τώρα που γυρίζει. Μετά παίζω την Κυριακή με πολλούς κωμικούς στον δυτικό τομέα του Ρουβίκονα, στο Block 15, που θα είμαι με πολλούς συναδέλφους εκεί πέρα και θα κάνω ένα πολύ μικρό σετ. Και την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, 6 Οκτώβρη, παίζω στο Χαϊδάρι, στον Γκάλο Νέρο. Οι εισιτήρια εκεί υπάρχουν στο ίντερνετ, αλλά επίσης υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε κινηθείτε γρήγορα, κάντε κρατήσεις και μετά φεύγω και πάω στο εξωτερικό. Παιδιά, τα εισιτήρια φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Αν με ακούτε στο Μόναχο, στη Φραγκφούρτη, στη Στουτγκάρδη και στο Στρασβούργο, υπάρχουν όσα εισιτήρια έχουν μείνει, είναι στο Linktree που θα δείτε, τα ανεβάζω στα social. Κάντε τις κινήσεις σας, γιατί φαίνεται ότι σίγουρα στο Μόναχο θα κλείσουν τα εισιτήρια, θα γίνει sold out από ό,τι δείχνει. Τι άλλο να σας πω, πολλά πράγματα σήμερα. Έγραψα αυτό το επεισόδιο, το έγραψα χθες και σήμερα ξύπνησα με αυτή την είδηση για την φλωτίλα την ανθρωπιστική που ήθελε να μεταφέρει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και το βράδυ έγινε ρεσάλτο από τους Ισραηλινούς εκεί πέρα και έχουν απαγάγει μέλη των πληρωμάτων. Και δεν προλάβαινα να γράψω γι' αυτό. Που τι να γράψω πια, δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται, είναι αδιανόητο και τώρα πια έχει φτάσει και σε ένα κρίσιμο σημείο. Γιατί βλέπετε ότι μέσα σε αυτά τα πλοία, πάνω σε αυτά τα πλοία, επέβαιναν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν απαχθεί. Δεν ξέρουμε πού είναι, πώς κρατούνται, σε τι συνθήκες. Έχουν μπει σε διεθνή χωρικά ύδατα, το οποίο είναι παράνομο. Είναι παράνομο γενικά και ανήθικο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί πέρα. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο τώρα θα πρέπει να διαλέξουν οι άνθρωποι. Τι θα υποστηρίξουν, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να κάνει αυτή τη γενοκτονία, τώρα θα πρέπει να το σκεφτούν και να πούνε έχουμε Έλληνες πολίτες. Αυτοί είναι Έλληνες πολίτες εκεί πέρα που έχουν πάει. Που πήγανε οπλισμένοι με τι, με ρίζια και αλεύρι και βρεφικές φόρμουλες. Δηλαδή αυτό ήταν το ακραίο τρομοκρατικό πράγμα που κάνανε. Πήγαν εκεί να σπάσουν έναν αποκλεισμό για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Και δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης. Θα ήθελα να πιστεύω ότι έχουν κινηθεί διαδικασίες για να απελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να επιστρέψουν με ασφάλεια στις οικογένειές τους. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν έχω ενδείξεις καλής θέλησης. Οι ενδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής είναι προς το αντίθετο γενικά. Ότι έχει αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης από πολλά άλλα κράτη στον κόσμο και εμείς ακόμα κάνουμε τους αδιάφορους για κάποιο λόγο. Ενώ αυτά που συμβαίνουν είναι στη γειτονιά μας, δεν μπορούμε πια να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό. Αλλά συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, ας πούμε, και στο άλλο το θέμα που έχουμε. Έχουμε τον Πάνο, τον Ρούση, που είναι στην 15η μέρα απεργίας του. Είναι, η κατάστασή του, η υγεία του είναι επιβαρημένη. Και το αίτημά του παραμένει αυτό. Να γίνει εκταφή και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να μάθουμε από τι απανθρακώθηκε ο γιος του. Άρα και το τι συνέβη όντως στο δυστύχημα των τεμπών, σε αυτό το έγκλημα, το οποίο πραγματικά θα έδινε μια απάντηση σαφή και κατηγορηματική και ρητή και θα έκλεινε τα στόματα όλων. Και δεν γίνεται. Το βλέπουμε να συμβαίνει. Βλέπουμε την πολιτεία θεσμικά να διαφορεί, να κάνει ότι δεν βλέπει. Κάτι πάει εντελώς λάθος τώρα εκεί πέρα. Και το άλλο θέμα της επικαιρότητας, το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο συνέβη ακριβώς την ημέρα που ανέβασα το προηγούμενο υπέρ, γιατί γενικά δεν ξέρω τι γίνεται με τον συγχρονισμό εδώ πέρα, δεν πάει καλά, είναι με τον συνάδελφο και φίλο, τον Πάρη το Ρούπο, που έγινε όλο αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά με άφησε άναυδο. Δηλαδή δεν μπορούσα να το φανταστώ, δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό, το διάβαζα και δεν το πίστευα. Πίστευα ποτέ, ας πούμε, ότι θα φτάσει να γίνει όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Και να πω κάποια πράγματα. Τον Μπάρι εγώ τον ξέρω από το 2013, νομίζω, 14, που ξεκίνησε να κάνει κωμωδία. Ξεκίνησε σε μια εποχή, εγώ ξεκίνησα το 12, δηλαδή τον ξέρω πάνω από 10 χρόνια. Αλλά ακούστε κάτι, όταν εμείς κάνουμε αστεία για παραστάσεις, η λογική είναι ότι τα απευθύνουμε στον κόσμο που έχει έρθει εκείνη τη στιγμή για να τα ακούσει. Έχει μια αρχή, μέση και ένα τέλος. Και υπάρχει μια σχέση η οποία δημιουργείται ανάμεσα στον κωμικό και στο κοινό εκείνη τη στιγμή. Αν πάρεις κάτι από εκεί πέρα και το βγάλεις εκτός context, είναι δεδομένο ότι θα ακουστεί λάθος και παραφρασμένο. Υπάρχουν παραστάσεις κωμωδίας, ας πούμε, που γίνονται, που λέγονται raw. Raw, δηλαδή εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είναι υλικό ακατάλληλο. Η θεματολογία είναι κατάλληλη, είναι για πάνω από 18 χρονών και έχουν μόνο ταμπού, έχουν δηλαδή μόνο θέματα ακατάλληλα, ας πούμε, να το θέσω έτσι. Αυτές είναι παραστάσεις που γίνονται με κοινό. Αν κάποιος πάρει εκεί πέρα μια κάμερα και βγάλει κάποια αστεία εκεί πέρα έξω, που πραγματικά λες τώρα εντάξει, okay, θα είναι λες, δεν μπορεί να ερμηνευτεί, δεν μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα. Η λογική είναι λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η συνθήκη της παράστασης. Ότι εγώ που λέω αυτά τα πράγματα και εσείς που έχεστε εκεί να με δείτε, συμφωνούμε ότι θα δούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή διαλέγετε να έρθετε να με δείτε, έτσι. Αν τώρα σας αρέσει αυτό το πράγμα, θα ξανάρθετε. Θα πείτε, α, ξέρεις κάτι, ο Ρήγας ήταν αστείος. Πέρασα καλά, θα το γράψετε στο Αθηνόραμα όπως το κάνετε, δηλαδή θα το αξιολογήσετε, θα το πείτε σε άλλους. Αν ξενερώσετε θα πείτε, ξέρεις κάτι, δεν μ' άρεσε, δεν είναι αστείος, δεν περνάω καλά. Εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα ότι παράγουμε περιεχόμενο, content, το οποίο είναι ισοπεδωτικό τώρα. Δηλαδή οι παραστάσεις δουλεύονται για χρόνια μέχρι να φτάσουν σε ένα σημείο να μπορούν να παρουσιαστούν στο κοινό. Το κάνουμε αυτό το πράγμα και ταΐζουμε τα social media, το οποίο σε ένα βαθμό είναι λάθος, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να ερμηνευτούν εκτός context. Και ένα κλιπ από αυτό που έγινε εκεί πέρα, που έγινε στα λοιπάσματα, γιατί μιλάμε τώρα για μια αντιφασιστική παράσταση, που ο στόχος ήταν η νεοναζί και ο φασισμός. Αυτό ήταν το πλαίσιο και ένα κομμάτι από αυτά που είπε εκεί πέρα ο Πάρης βρήκανε το δρόμο τους προς την ακροδεξιά στο ίντερνετ. Και εκεί έγινε αυτό το πράγμα το οποίο ήταν, βασικά έγινε νομίζω οργανωμένα και παγκόσμια. Εγώ το είδα δηλαδή, σε ό,τι tweet πόσταρα για τον Κέρκ, είχα δεκάδες λογαριασμούς με 50 followers ή και με 200 ή και με 1000, οι οποίοι μου λέγανε το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Με βρίζανε, με τραμπουκίζανε και οι οποίοι στην περίπτωση του Πάρη, ας πούμε, βρήκαν ότι υπάρχει ο εργοδότης εκεί και κάνανε lobbying στον εργοδότη για να χάσει τη δουλειά του. Και την έχασε ο εργοδότης, τον απέλησε. Το οποίο δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Και είναι αυτή η συνθήκη που ζούμε, ότι πλέον εδώ πέρα, εφόσον έχουμε δημόσιο λόγο, εννοείται ότι κάποια πράγματα από αυτά που θα πούμε μπορεί να μην αρέσουν σε όλους. Και αυτά που λέω εγώ στο υπέρ, παίρνω θέση κάθε εβδομάδα. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν. Είναι ok, το καταλαβαίνω. Μπορεί να πούνε, ας πούμε, αυτοί οι κάποιοι να πούνε, ξέρεις κάτι, αυτόν που δουλεύει σε σένα, ας πούμε, απέλυσέ τον. Που ok, μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Το αν εγώ συμφωνώ ή όχι είναι άσχετο. Μπορεί να γίνει. Το κάνανε και μπορεί ο εργοδότης μου να με απολύσει. Το οποίο δείχνει πράγματα και για μένα, για τη δική μου θέση, και για τη θέση του άλλου που έκανε lobbying για να χάσω τη δουλειά μου, και για τη θέση του εργοδότη μου που τελικά με απέλυσε. Όλοι δηλαδή κρίνονται από την πράξη τους. Δηλαδή, και να πω και το άλλο, ότι καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που κάνω εγώ εκτός της δουλειάς μου, γιατί η δουλειά μου εμένα, ας πούμε, η δουλειά του Πάρη, ας πούμε, ήταν να παράγει κωμικό περιεχόμενο για την Pizza Fan. Ήρθανε οι άνθρωποι από εκεί πέρα σε κάποια παράσταση να τον δούνε? Δεν το ξέρω. Αν ήρθανε και τον είδανε και είδανε τα αστεία του και του είπανε έλα να δουλέψεις σε εμάς, παρόλα αυτά, χωρίς να του βάλουν κάποιο όριο στο συμβόλαιο, κάτι, αυτό που έκαναν είναι παράνομο. Η απόλυση είναι παράνομη. Συμφωνήσανε δηλαδή στο ότι είναι ok με αυτό το πράγμα, ότι είναι ok η δραστηριότητα του Πάρη. Γιατί αν θέλανε να προστατευτούν από αυτό, θα πρέπει να το βάλουν όρο στο συμβόλαιο και να πούνε, ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε να είσαι έτσι και να κάνεις μόνο αστεία για πίτσες και να μην μιλάς για τίποτα άλλο, για οτιδήποτε. Δηλαδή θέλουν να το γράψουν όμως το συμβόλαιο, γιατί είναι ρητό. Γιατί είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν είναι ότι ο Πάρης έκανε κάποιο έγκλημα, έσφαξε κάποιον, δολοφόνησε, έκλεψε, που είναι ποινικό. Okay. Αυτό, ρε παιδί μου, είναι λογικό. Ότι κάποιος, ας πούμε, κρεμεί ένα δικαστήριο, ας πούμε, για αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να είναι δολοφόνος, ξέρω εγώ, ότι κάτι. Μπορεί, ας πούμε, ο εργοδότης να πει ότι μέχρι να βγει το δικαστήριο θα σε βγάλω σε μία, ξέρω εγώ, σε μία αναστολή. Αλλά το να πεις, ας πούμε, ότι ανεβαίνεις σε μία σκηνή και βλέπεις μία δεξαμενή απέναντι και μία ελληνική σημαία πάνω. Okay. Για μένα, καταρχάς, αυτός ο άνθρωπος που ζωγράφισε την ελληνική σημαία σε αυτή τη δεξαμενή είναι ο υπεύθυνος ο πρώτος. Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα, ήθελε κάτι να πει, μπορεί να ήθελε να πει κάτι. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Αν θέλεις να μου δείξεις ότι είσαι πατριώτης, βγάλε τη φορολογική σου δήλωση εκεί πέρα. Δείξε μου πόσο νοιάζεσαι για τον συνάνθρωπό σου. Πέβαλε αυτό τη σημαία εκεί πέρα. Τι θεωρούν οι άλλοι, λέει, α, είπε για τη σημαία κάτι, τέλος, είναι προδοσία. Αυτό είναι, μιλάει για το εθνικό σύμβολο, μας προσβάλλει όλους. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι εδώ οι οποίοι θεωρούν ότι η Ελλάδα, ας πούμε, με αυτή την θεσμική αποσάθρωση που έχει, με αυτή τη διαφθορά, με αυτή τη σύψη, με αυτή την άνοδο της ακροδεξιάς εδώ πέρα, ότι περνάει τέλειες μέρες, ότι δεν έχει δει, ας πούμε, ξέρω εγώ, καλύτερες μέρες. Σίγουρα έχει δει και χειρότερες, αλλά το πράγμα πάει προς τα εκεί, δεν πάει καλά. Είναι πολύ ανησυχητικό, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει τώρα πάμε σε εποχές τέτοιες. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω, να είστε καλά και να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.